pagi, anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hafizie Rosli. Sempena hari Sabtu ini, kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk yang menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Kalau kita lihat cuaca di Lembah Kelang ni mendung pagi ini. Awal pagi tadi hujan gerimis lah orang kata. Jadi kita harapkan semoga apa yang anda rancangkan hari ini berjalan dengan lebih lancar. Tetapi saya kira penekanan juga harus diberikan kepada mangsa-mangsa banjir yang terjejas, difahamkan 6 negeri yang terjejas ketika ini akibat banjir.
Betul. Dan negeri terbaru adalah negeri Selangor dan di mana Shah Alam telah pun mencatatkan 82 mangsa, 1 PPS dibuka. Itu satu penambahan lagi dari sudut negeri. Tapi kalau kita nak lihat, negeri yang paling teruk terjejas adalah negeri Johor dengan jumlah mangsa sebanyak 36,849 mangsa daripada 10,562 keluarga dan terdapat 252 pusat PPS dibuka. Dan diikuti dengan negeri seterusnya iaitu negeri Pahang, 2,317 mangsa daripada 706 keluarga. Negeri Melaka, 375 daripada 95 keluarga. Dan negeri Sembilan, 782 mangsa daripada 214 keluarga. Begitu juga dengan Sarawak, nampaknya sudah pun semakin surut ataupun semakin pulihlah dari segi banjirnya, iaitu dengan 14 mangsa daripada 5 keluarga. Itu perkembangan yang dapat kami laporkan. Dan kalau kita lihat perbandingan, semalam lebih daripada 30,000, tapi kali ini pada pagi ini sehingga 7.30 pagi ini kami ikuti laman Sesawang Info Bencana Banjir JKM ini, kita lihat jumlahnya semakin bertambah dan ini menunjukkan keadaan banjir dalam negara kita semakin memburuk, Syazwani.
Ya, dan pastinya kalau kita lihat semalam, awal pagi semalam lebih 30,000 di 5 negeri. Pada pagi ini lebih 40,000. Setakat 7.30 pagi ini 40,419 jumlah mangsa di 6 negeri dan ia melibatkan 288 pusat pemindahan sementara terpaksa dibuka untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir ini. Kita tahu sejak beberapa hari lepas, sejak Rabu malam sebenarnya, hujan berterusan. Kemudian hari Khamis cuaca agak baik, tetapi semalam hujan kembali turun dan di beberapa negeri dilaporkan akan akan berlanjutan sehinggalah 4 Mac nanti.
Betul.
Dan berdasarkan apa yang dikeluarkan ataupun apa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pada 1 jam yang lepas, amaran ribut petir juga dikeluarkan pada jam 5.55 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dijangka akan berlaku di Negeri Sembilan, melibatkan daerah Kuala Pilah, Rembau, Jempol dan juga Tampin. Manakala ia juga diramalkan berlaku di Melaka dan juga di Sarawak. Negeri-negeri ini terlibat banjir, jadi penekanan itu perlu terus diberikan kepada kawasan-kawasan ini untuk mengelakkan sebarang risiko mungkin kesukaran untuk memindahkan mangsa ataupun mereka yang berada di kawasan-kawasan ini segera berpindah sekiranya terdapat amaran yang dikeluarkan lebih awal. Manakala jam 1 pagi tadi juga amaran ribut petir dikeluarkan di Sarawak dan juga di Sabah. Beberapa hari lepas sebenarnya sudah pun keluarkan amaran ribut petir, hujan lebat yang dijangka akan berlanjutan sehinggalah 4 Mac ataupun sehinggalah hari ini. Ada beberapa negeri sehinggalah 6 Mac nanti.
Betul. Dan itu perkembangan yang dapat kita laporkan melihat kepada secara keseluruhannya ramalan cuaca oleh Met Malaysia. Tetapi sebenarnya kalau kita nak spesifik kepada negeri yang teruk terkesan ini iaitu negeri Johor, sebenarnya ini jangkaan yang dibuat oleh Met Malaysia lagi di mana katanya Johor terutama kawasan timur dan selatan dijangka akan menerima jumlah hujan yang luar biasa. Susulan berlaku peralihan musim monsun ke cuaca panas sehingga akhir bulan ini katanya. Dan pengarah kelesarian, maaf tadi kita bawakan statistik daripada Jabatan Meteorologi tetapi ini kata daripada pakar, pengarah pelesarian Kampus Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Muhammad Fadil Maddin berkata, Johor pada masa kini menerima kadar purata hujan 200 mililiter lebih banyak berbanding 100 mm pada hari biasa dan sekarang sudah masuk ke peralihan musim. Dan pihaknya juga menjangkakan Mac hingga April kita akan menerima hujan dan selepas itu masuk April hingga Mei yang membawa udara panas disebabkan fenomena El Nino. Bersilih ganti pelbagai mungkin musibah, saya katakan bencana lah, daripada hujan lebat yang berterusan kemudian dengan musim panas El Nino. Itu merupakan ramalan-ramalan yang dapat kita bawakan melihat kepada isu perubahan iklim yang memberi impak yang sangat besar. Bukan sahaja kepada dunia tetapi kepada negara kita secara amnya, Syazwani.
Ya, betul. Dan kalau kita lihat sejak dua sehinggalah tiga tahun lepas sehinggalah bawah kepada hari ini, peralihan monsun terutamanya pada tahun ini telah mengakibatkan perubahan cuaca yang sangat drastik sekaligus menyebabkan kita menerima hujan lebih banyak. Ia sebenarnya berlanjutan daripada dua tahun lepas. Tahun lepas, akhir tahun lepas, kita lihat banjir juga berlaku di beberapa negeri yang juga menyebabkan beberapa daerah itu lumpuh akibat banjir yang berlaku. Malah banjir yang berlaku di Johor ini juga ada yang disifatkan sebagai perkara yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi. Kali terakhir terjadi adalah pada 2006. Rakan setugas kami, Akila, wakil kami di Johor juga menceritakan ia turut menyebabkan air naik dengan deras dengan cepat sekali di Yongping misalnya sehingga menyebabkan jalan tutup. Jadi inilah akibat daripada bencana alam yang berlaku ini. Jadi agensi berkaitan, apa yang Prof. Muhammad Fadil menyatakan, termasuklah pihak berkuasa tempatan perlu untuk mempergiatkan usaha dan mengambil langkah proaktif bagi mengurangkan impak risiko banjir seperti membersihkan longkang-longkang dan parit serta menyediakan pelan kontingensi kawasan liputan banjir termasuklah pendalaman sungai utama atau tebatan banjir. Perkara ini banyak kali saya kira ditegaskan, jadi ia perlu dijadikan peranan ataupun perlu dijadikan perihal utama ketika ini. Ya, sebelum kita memasuki Mei, masuk April, El Nino pula akan menjelang.
Ya, betul tu. Tapi kalau kita lihat juga, tadi kita dah ceritakan sedikit ya, bagaimana sebenarnya pada hari ini jumlah masa banjir lebih daripada 40,000. Semalam 37,000-38,000. Dan ini juga kita kongsikannya beberapa lagi artikel. Sebagai contohnya, banjir di beberapa negeri bertambah buruk, 38,120 mangsa berada di PUS. Ini laporan yang kami laporkan semalam dan tadi kita telah pun mengemaskini update terbaru nombor ataupun jumlah mereka iaitu lebih daripada 40,000. Dan seterusnya, susulan daripada banjir yang melanda teruk di selatan tanah air kita terutamanya melibatkan negeri Johor ini. Jadi Kerajaan Persekutuan mengambil maklum mengenai perkara itu dan juga telah pun menyalurkan bantuan ya, lebih daripada ataupun RM50 juta kepada Johor. Ini bantuan segera yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan berkenaan akan digunakan bagi membantu mangsa banjir serta keperluan-keperluan segera di negeri itu. Dan katanya RM50 juta untuk Johor adalah bantuan segera untuk sungai itu pengurusan dan juga bantu mangsa banjir dan apapun keperluan yang segera akan disalurkan. Dan Anwar berkata beliau juga akan ke Johor bagi melawat mangsa banjir di sana dalam masa yang terdekat. Dan sebelum ini kita lihat beberapa menteri persekutuan ya, telah pun turun ke Johor untuk melihat sendiri bagaimana sebenarnya impak banjir ini yang telah pun menyebabkan mungkin puluhan ribu rakyat Johor berada dalam kesusahan. Dan pastinya apabila mereka sudah mengikuti secara dekat ataupun telah pun turun padang, mereka dapat memikirkan bagaimana solusi yang ingin diberikan dan juga apa kaedah bantuan yang boleh digerakkan kepada masa-masa banjir ini, Syazwani.
Ya, selain daripada Kerajaan Persekutuan, pastinya semangat kesepakatan itu amat penting ketika ini dalam mengharungi cabaran dan juga untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Beberapa hari lepas, kita lihat ada kenyataan daripada Kerajaan Negeri Terengganu misalnya yang akan menghantarkan bantuan untuk membantu mangsa banjir di Johor. Terbaru, Selangor juga akan menghantar bantuan meliputi barangan keperluan asas dan makanan bagi membantu mangsa banjir di Johor. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, misi bantuan kita Selangor Penyayang ini akan ke Johor telah diluluskan oleh mesyuarat Exco semalam dan misi pertama akan bermula hari ini dengan penghantaran barang keperluan asas seperti makanan makanan dan juga kit kebersihan ke depo simpanan keperluan bencana di Muar. Jadi Kerajaan Johor juga mengalu-alukan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dan negeri-negeri yang tidak terjejas banjir bagi membantu negeri itu yang kini berhadapan dengan angka mangsa banjir yang luar biasa. Dan pastinya kita harapkan dengan bantuan-bantuan tambahan ini ia akan meringankan beban mangsa-mangsa banjir, kerana kita tahulah ketika ini mereka ditempatkan di PPS. Selepas air surut nanti, banyak lagi kerja-kerja yang mereka perlu lakukan, termasuklah mencuci kembali kediaman mereka, berpindah kembali ke rumah mereka. Kita difahamkan juga pelajar-pelajar SPM yang menduduki peperiksaan itu juga terpaksa ditangguhkan.
Betul.
Kerana sekolah-sekolah digunakan sebagai pusat pemindahan sementara. Hmm. Jadi kita harapkan keadaan kembali pulih secepat mungkin.
Ya, pasti juga ia memerlukan lebih banyak lagi bantuan, terutamanya bantuan dari sudut workforce, ya, ataupun tenaga kerja. Supaya dapat menggerakkan ataupun dapat membantulah, terutamanya bagi golongan emas. Mungkin mereka tak ada keupayaan untuk mengemas rumah, membersihkan dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya menuntut solidariti bersama rakyat Malaysia untuk sama-sama bantu bagi negeri-negeri yang terkesan banjir ini. Setiap kali banjir sebenarnya, Zoni, kita selalu dengar, ya, mungkin ada mangsa-mangsa banjir ini yang terperangkap dalam rumah mereka, ada yang terperangkap di satu-satu kawasan itu. Dan apabila mereka terperangkap ini dalam tempoh masa yang agak lama, pastinya isu makanan ini akan sering berlaku lah. Mereka tidak cukup makanan, tiada makanan dan sebagainya. Tetapi kita nak ceritakan kepada anda semua ini, nak kongsikan dengan anda semua ini kisah seorang lelaki ini, di mana kalau kita lihat di segamat sebenarnya tangisan dan keluhan kanak-kanak serta golongan warga emas yang sudah hampir 48 jam tidak dapat menjamah makanan membuatkan seorang mangsa banjir, Muhammad Saleh Ishak, tekad meredah arus banjir bagi mendapatkan bantuan makanan. Dan menceritakan hal itu, bekas askar Wataniah itu berkata, keluarganya serta kira-kira 60 keluarga lain mula berpindah ke PPS di SK Seri Bali di Chah, di Segamat pada Rabu. Dan bagaimanapun, situasi luar jangka dan paras air yang tinggi berserta arus deras di laluan masuk ke sekolah itu menyebabkan bantuan tidak boleh dihantar, sehingga menyebabkan kesemua mangsa terpaksa menahan lapar selama 2 malam 48 jam tidak dapat bekalan makan, tidak dapat bekalan makanan. Saya kira itu satu perkara yang sangat menyeksakan.
Betul.
Saya ada tengok video ni sebenarnya. Saya tengok tindakan berani Muhammad Saleh ini patut dipuji, ya. Kerana dengan arus yang begitu derasnya, beliau hanya berpaut pada tali. Kerana kita tahu apabila arus deras ini bukan saja air tetapi banyak juga rantai-rantai dan pokok-pokok. Ada risiko di situ, mungkin tercucuk rantai ataupun dahan-dahan pokok itu. Itu yang sanggup diredah sebenarnya oleh Muhammad Saleh ini, yang saya kira tindakan beliau ini wajib dipuji oleh rakyat Malaysia kerana keberaniannya, mungkin sanggup menggadai nyawanya sebenarnya semata-mata untuk memastikan masa-masa banjir di PPS itu dapat menerima makanan. Ini kita patut puji tindakan berani.
Mungkin disebabkan Abang Saleh ini merupakan bekas askar Wataniah. Jadi perkara itu dah sebati dalam dirinya. Tetapi kita nak ingatkan juga kepada anda yang terpaksa berhadapan dengan banjir ini untuk lebih berhati-hatilah. Jangan secara sembrono sahaja nak cuba meredah banjir itu, kerana kita tidak tahu risiko-risiko yang akan berlaku. Kerana kita difahamkan juga terdapat 4 kematian yang dilaporkan setakat ini akibat banjir di Johor ini. Jadi kita harapkan mungkin bantuan secara bentuk lain jugalah disegerakan kepada mangsa-mangsa banjir yang terjejas ini.
Ya, betul. Dan seterusnya, itu cerita mengenai banjir. Dan pastinya kami akan bawakan kupasan ataupun perkembangan terkini banjir di seluruh negara dalam buletin awal ini seterusnya. Tetapi satu berita yang penting juga untuk perlu kita ikuti semalam, ini berita utama juga menjadi paparan muka hadapan akhbar dan sebagainya. Apabila Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan juga Arul Kanda Sami dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan meminda laporan audit syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Di mana semalam Hakim Muhammad Zaini Mazlan, yang kini Hakim Mahkamah Rayuan di Putrajaya, membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan wujud kes prima facie bagi pertuduhan berkenaan. Dan Najib, 70 tahun selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu, didakwa menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan bagi dirinya, iaitu perlindungan daripada tindakan civil atau jenayah berkaitan peranannya di dalam perjalanan operasi 1MDB. Itu kita perlu akur keputusan daripada mahkamah. Tapi lain pula ceritanya kalau kita lihat di media sosial, ramai yang mempertikaikan perkara itu sebenarnya.
Betul. Dan pertikaian itu membawa kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang memaklumkan bahawa kerajaan tidak mencampuri sebarang keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan dan juga melepaskan bekas Perdana Menteri itu daripada pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Fahmi yang juga merupakan jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berulang kali menegaskan bahawa beliau dan kerajaan sama sekali tidak akan mencampuri urusan-urusan mahkamah. Jadi keputusan itu merupakan keputusan proses mahkamah yang perlu kita hormati. Dan pada masa sama, Fahmi juga menegaskan segelintir pihak yang persoalkan keputusan mahkamah itu sebagai satu penghinaan kepada institusi kehakiman tersebut. Kerana beliau menyatakan tindakan segelintir pihak yang mempertikaikan pembebasan ataupun keputusan mahkamah itu adalah satu penghinaan terhadap mahkamah. Kerajaan juga telah beberapa kali mengulang pendirian bahawa tidak akan mencampuri sebarang urusan dan keputusan mahkamah. Ini adalah proses mahkamah. Kita perlu hormat kepada keputusan itu. Dan Perdana Menteri juga berulang kali mengulangi pendirian bahawa beliau dan kerajaan tidak akan mencampuri urusan-urusan mahkamah. Kalau ada pihak yang berbuat demikian, itu satu penghinaan terhadap mahkamah. Kita kena hormat keputusan mahkamah. Kerana kita tahu perbicaraan kes ini telah bermula sejak 2018-2019 lagi. Sangat lama.
Jadi 5 tahun baru di Mahkamah Tinggi. Dan selepas ini mungkin juga sekiranya pendakwaan mungkin tidak berpuas hati dan sebagainya, mungkin boleh dibawakan ke level mahkamah seterusnya di Mahkamah Rayuan. Dan akhirnya adalah di Mahkamah Persekutuan. Dan itu merupakan antara proses yang kebiasaannya bagi kes-kes melibatkan ialah dana berjumlah jutaan ringgit.
Berprofil tinggi lah.
Berprofil tinggi kita panggil.
Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awal di Pagi. Pagi ini saya kira kita berdua belum lagi sarapan.
Betul.
Okey, kalau dalam fikiran Hafizi agak-agak nak makan apa pagi ni?
Nasi lemak.
Alamak, nasi lemak. Semalam bukan awak dah makan nasi lemak?
Saya memang setiap hari kalau boleh nak makan nasi lemak.
Kalau boleh, elakkanlah hari-hari makan nasi lemak. Sebab
tapi nasi lemak tu kita tengok pada portionnya.
Tapi saya
dia seimbang tau. Dia ada karbo kat situ, dia ada protein, dia ada serat kat situ.
Okay.
Tapi kita kena jaga portionnya saja. Jangan lebihkan sangat karbo tu, kita lebihkan protein.
Betul. Tapi saya tengok orang makan ni pun lepas ni
jangan kantoikan saya.
Lepas ni kita bincang lebih lanjut sebab apa? Sebab lebih separuh daripada penduduk dunia akan mengalami masalah obesiti menjelang tahun 2035. Dan kita tahu juga Asia adalah antara dalam kalangan negara-negara yang mencatatkan kadar obesiti yang sangat-sangat tinggi. Dan perkara ini sangat membimbangkan, bukan sahaja dari segi berat badan yang berlebihan, tetapi juga ia akan terjerumus kepada sistem kesihatan juga. Kerana kita tahu daripada obesiti ini, ia akan berlaku masalah-masalah kesihatan lain seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, banyak lagi sebenarnya risiko yang akan berlaku.
Betul. Dan ini sebenarnya kajian yang dibuat oleh laporan Atlas Persekutuan Obesiti Dunia 2023. Pihaknya meramalkan 51% daripada penduduk dunia atau lebih 4 bilion orang akan mengalami obesiti dalam tempoh 12 tahun akan datang. Laporan itu juga mendapati kadar obesiti meningkat dengan cepat terutamanya dalam kalangan kanak-kanak dan di negara yang berpendapatan rendah. Dan Presiden Persekutuan Obesiti Dunia, Louis Bohr, menyifatkan data itu sebagai amaran jelas untuk penggubal dasar bertindak bagi elak keadaan lebih buruk. Dan laporan ini mendedahkan kebimbangan mengenai kadar peningkatan obesiti paling cepat dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja.
Dan tambah beliau lagi, kerajaan dan juga penggubal dasar di seluruh dunia sebenarnya perlu melakukan semua yang mereka mampu untuk mengelak menyalurkan kos kesihatan, sosial dan juga ekonomi kepada generasi muda. Pada masa sama, laporan itu mendapati obesiti dalam kalangan kanak-kanak ini boleh meningkat lebih daripada 2 kali ganda daripada paras 2020 kepada 208 juta lelaki dan 175 juta perempuan menjelang 2030. 35. Kos ditanggung masyarakat akibat keadaan kesihatan yang dikaitkan dengan berat badan berlebihan ini dianggarkan lebih $4 trillion setiap tahun menjelang 2035 atau 3% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Jadi, perkara itu bukan sahaja untuk 12 tahun yang akan datang, tetapi perkara ini perlu diambil langkah yang lebih awal dari sekarang ini. Now, we have to do it now.
Jom, saya nak exercise sekejap.
Kejap-kejap belum. Ini tanggungjawab hakiki yang kita perlu lakukan.
Saya semangat ni nak kurangkan berat badan ni.
Jangan cakap je.
Saya nak buka mic nak lari.
Perkara yang sama perlu dilakukan. Selain daripada kita jaga makanan, pemakanan kita, kita juga perlu mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat.
Betul. Dan sekarang ni makan ni ataupun food hunting kita panggil ni sebagai menjadi satu trend. Boleh makan tetapi selepas itu perlulah kita buat exercise untuk kita balance kan. Kalau orang selalu cakap, I run for food, dia kata. Dia boleh lari, sebenarnya dia nak makan lebih. Itu okey. Kalau kita duduk saja tidur dan kita makan lebih, tak boleh. Maknanya kena ada balance antara kita menjalankan workout dan juga kita makan. Tak kisah nak makan apa lepas tu. Nasi kandak ke apa ke, semua boleh.
Nah, tapi yang penting, exercise.
Dalam
pada masa yang sama juga, perkara ini juga perlu diingatkan kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ini lepas dah makan, apa yang mereka lakukan ketika ini, acap kali yang dilakukan ketika ini, sering kali lah yang dilakukan adalah mereka menggunakan social media. Terutamanya mereka yang bawah 15 tahun. Kalau kita lihat kanak-kanak ketika ini, mungkinlah as a distraction, orang kata kita memberikan mereka menggunakan telefon bimbit ataupun gadget. Dan secara tidak langsung, so mereka ini mempunyai akaun social media mereka sendiri.
Dan ini kita nak bawakan perkembangan di Perancis. Dan di mana pengguna media sosial bawah 15 tahun di Perancis perlu dapat kebenaran ibu bapa. Ini satu penguatkuasaan yang saya kira amat baik sekali. Dewan Rakyat Perancis pada Khamis meluluskan bacaan pertama rang undang-undang mengenai pengguna rangkaian sosial dalam kalangan remaja berumur bawah 15 tahun perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa, dan rang undang-undang itu diluluskan menerusi 82 undi menyokong, manakala dua lagi membantah. Dan buat masa ini, pengguna media sosial seperti TikTok dan Snapchat mesti berumur 13 tahun dan ke atas. Jika semalam kita dah tahu juga, TikTok telah pun menghadkan masa selama 1 jam ataupun 60 minit kepada remaja yang berusia bawah 18 tahun. Jadi sekiranya mereka bawah 18 tahun, mereka hanya boleh gunakan aplikasi TikTok tu dalam masa 60 minit saja sehari. Ini juga satu penguatkuasaan yang saya kira sangat baik dan juga boleh mendatangkan satu manfaat kepada mereka pada masa akan datang sebenarnya.
Kalau boleh lah kan, pada pendapat saya lah, kalau perkara ini juga boleh dilanjutkan kepada orang dewasa juga sebagai perkara yang baik, sebab
betul.
Banyak lagi perkara yang boleh dilakukan. Contohnya kerja-kerja rumah
kadang-kadang kita tak, kadang kita macam tak sedar. Scroll, tengok, dah 2 jam dah.
Betul.
Bila aku nak tidur ni?
Nampak sangat? Malam tadi tidur lambat ke?
Semalam tidur 1:30.
Astagfirullah. Jadi perkara ini sebenarnya bukan saja dalam kalangan kanak-kanak, tetapi orang dewasa juga. Sebab orang dewasa ini ada tanggungjawab nya sendiri. Kalau kanak-kanak ini mungkin ada impaknya dalam jangka masa yang panjang, tapi orang dewasa esok ataupun macam Hafiz tadi lambat tidur,
itulah
sebab jadinya scroll social media.
Itulah jadinya. Tapi jangan ikutlah perkara-perkara yang tak baik dengan saya ni. Ikut perkara yang baik-baik saja.
Okey. Perkara yang baik yang ingin kita kongsikan kepada anda.
Banyak yang baik-baik.
Banyak-banyak. Okey, tak apa. Kalau nak tahu ada PM saya. Okey, sempat ke kita pergi e-paper? Okey, sempat sekilas pandang untuk paparan hadapan akhbar tempatan. Kita mulakan dengan berita harian terlebih dahulu. Ia berkaitan dengan kes mahkamah Dato' Sri Najib dan juga CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy. Tiada bukti Najib arah pinda perolehan habuan. Kemudian NST juga membawa tajuk yang sama. Najib Arul Kanda Freed. Ini membawa kepada keputusan mahkamah semalam. The Star pula membawa tajuk.
The Star, kita ada The Second Wave. Ini kita melihat kepada insiden ataupun tragedi banjir yang melanda di Johor. Katanya pada ketika ini adalah gelombang kedua telah pun melanda. Ya, dijangkakan berlaku. Dan di Sinar Harian, kita ada Najib Lega, Rosmah Gembira. Semalam juga kita dapat saksikan isteri kepada bekas Perdana Menteri, Dato' Datin Sri Rosmah Mansor, turut hadir ke mahkamah untuk melihat sendiri dan juga telah pun menyatakan kepada media bahawasanya ini satu kemenangan buat Najib dan juga buat keluarga mereka.
Okey, kita nak ke laporan yang seterusnya. Ia berkaitan dengan penanaman pokok bakau yang dilihat penting kerana ia boleh menyelamatkan bumi daripada hakisan pantai dan isu pencemaran serta perubahan iklim dunia.
Ini kerana pokok bakau ini berupaya untuk menyerap karbon 4 kali ganda lebih daripada pokok hutan hujan. Dan penanaman pokok bakau dilihat penting juga dalam mewujudkan habitat baru untuk hidupan liar, membantu mengurangkan kesan perubahan iklim dan juga menyediakan bekalan makanan laut yang mampan dalam masa yang panjang.
Dan pastinya inisiatif penanaman pokok bakau banyak dilakukan di Malaysia yang sebahagian besar kawasan negara kita dikelilingi pantai dan ia menjadi habitat yang sesuai dengan penanaman pokok bakau ini. Kami akan tinggalkan awal di pagi dengan laporan ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafizul Rosidi. Assalamualaikum dan selamat.
Melihat kepada kepentingan itu, beberapa badan NGO serta organisasi korporat tampil melakukan aktiviti penanaman berkenaan. Kelab Belia Prihatin yang sentiasa mengetengahkan agenda hijau berperanan sebagai penganjur bersama Band Pembangunan BPMB. Amanah Lestari Alam Alam berjaya menanam 500 pokok bakau di Taman Alam Kuala Selangor. Ia turut meliputi 120 sukarelawan Kelab Belia Prihatin serta kakitangan BPMB. Penganjuran aktiviti ini untuk mempromosikan penanaman anak pokok bakau sebagai bahagian penting dalam usaha keseluruhan memulihara alam sekitar. Presiden Belia Prihatin Luqman Hakim Mat Zim berkata pihaknya berharap semua pihak dapat memainkan peranan penting dalam melindungi hutan bakau terutama golongan muda. Ia juga bagi memulihkan dan melindungi kawasan bakau di taman tersebut termasuk menyokong inisiatif 100 juta penanaman pokok secara berterusan menjelang 2025 yang dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia bermula 2021 lalu. Jelas Ketua Pegawai Sumber Manusia BPMB Sain Nur Salwa Sani berkata, program ini merupakan bukti salah satu tunjang utama tanggungjawab sosial korporat CSR pihaknya iaitu menjaga alam sekitar. Begitu juga bagi Ketua Pegawai Eksekutif Alam Wan Faizah Cik Din pula berkata, orang ramai perlu sedar tentang kepentingan hutan bakau dalam keseluruhan biodiversiti. Kelab Belia Prihatin turut melalukan kerjasama antara badan korporat dan NGO lain untuk jalin kerjasama dalam memulihara alam secara bersama. Manfaatnya dapat mengurangkan impak perubahan iklim yang boleh mengundang malapetaka sekiranya tidak diendahkan.